بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta waxa hada taariikhnu ku beegan tahay 9ka bisha dulqaada sanad 1474 hijri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamida ciidanka ruushka iyagoo calanka cad kor u taagaya dulinimana ka muuqata 9 saxaabay magaalada Kidal ee dalka Mali oo ay la wareegeen mujaahidiinta Nasrul Islam maxay ka dhigan tahay qabsashada mujaahidiinta ee caasimada labaad ee wadanka Mali mujaahidiinta Nasrul Islam oo soo saaray bayaan askari iyo mid military kaasi oo jihada cusub u furaya halganka jihadiga ah ee mandaqada saaxilka saameyntiisana durba laga dareemay saaxada Donald Trump oo saacado kadib markii uu isku daydil ka badbaaday ku calaacalay hadii aan ogaan lahaa khataraha xukunka ku xeeran xukunka iskuma soo sharxi lahayn sanadii 2024ka dawladda Iran oo shaacisay in wafdi wada hadal ay u direyso waddanka Pakistan iyo Mareykanka oo hakiyay wafdigiisii wada hadalada sida xayiraadda Mareykanka ay ka dhanka dekedaha Iran u saameeyeen bulshada dalkaasi sidaasa muwaadiniinta reer Iran u arkaan go'doominta lagu hayo dalkooda qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan iyo wargeysa aad maqli doontaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى
وهجاج قلبك جوهري أن برنامجك ما أنت كده فرن وحاون قنيا ciidamada mujaahidiinta Nasratul Islam wal Muslimiin ayaa maalintii shalay oo ahayd Sabti waxa ay howlgal saf ballaaran ka fuliyeen gudaha dalka Mali kaas oo kula wareegan gacan ku haynta magaalooyin istaraatiiji ah laguna dilisay oo kalena lagu dhaawacay askar badan oo ka tirsan dawladda riddada Mali bayaan xalay ka soo baxay ciidamada mujaahidiinta Nasratul Islam wal Muslimiin ayaa lagu xaqiijiyay jamaacaduna ku sheegatay mas'uuliyadda dhamaan howlgalada lagu bartilmaameeyay sada xarumo muhiim ah oo qaarkood ay ku sugnayeen saraakiisha ugu sarsareysay dawladda Mali Howlgalada lagu xusay bayaanka waxaa ka mid ah weerar lagu beegsaday xarunta madaxweynaha Mali ee Asimi Guweita, weerar lagu qaaday xarunta wasiirka difaaca oo lagu magacaabo Sadio Kamara, howlgal lagu beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Modibo Keita oo ku yaal magaalada caasimadda ee Bamako, weerar lagu beegsaday xarumo ciidan oo ku yaal magaalada Kati, sidoo kale waxaa lagu sheegay bayaanka in si buuxda ula wareegeen mujaahidiinta magaalada Mopti, isla markaana gacanta ku dhigan inta badan xarumaha ciidanka iyo kuwa cabshadu shaqaystayaasha ee ku sugnaa magaalooyinka Safari iyo Gao. Waxaa kale oo la sheegay in mujaahidiinta Nasratul Islam wal Muslimiin ay la wareegeen magaalada Kidal kadib howlgal military oo guuleystay kaas oo ka dhanaa ciidamo ka tirsan dawladda Mali iyo kuwa Ruushka iyadoo ka qayb qaateen howlgalkaasi dagaalyahanno ka tirsan kooxo maxalli ah oo ka garab dagaalamayay mujaahidiinta. Bayaanku waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in guushan aysan ahayn mid ku timid sikadiisa ah balse ay tahay natiijada dadaal dheer qorsheen iyo iskaashi kala dhexeeya halgamayaasha xoriyad doonka ee Azawaad oo ah koox si weyn u mucaaradsan dawladda riddada Mali. Waxaa sidoo kale la xusay in jamaacadu ay diyaar u tahay in aysan xabada ku ridin dhinaca Ruushka iyadoo muujisay rabitaan ah in la dhiso xiriir mustaqbalka iyo iskaashi iyadoo laga fogaanayo iskahorimaad toos ah waa sida lagu yidhi bayaanka militari ee ka soo baxay mujaahidiinta Nasratul Islam wal Muslimiin. Haddaba muxuu ka dhigan yahay bayaankan ee mujaahidiinta Nasratul Islam wal Muslimiin ka soo saareen howlgalladii waaweynaa ee shalay ka fuliyeen dalka Mali? waxaan ugu horeen su'aashan hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix.
Haddaba faahfaahinta qaybaha dambe ee warsaxafadeedka ayaan u gelinaa oo aan ka wareysan doono walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Soo dhow Maxamed Xasan.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax. فتوحاد يقولوا وغين أيا لغو سوورين أيا ودن كماليا دعا منطقة الساحل كالبيت كقارات أفريكا مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيا حالي فيدكي بيان أي سوصارين عد فتاحو كاس أو أي كوفا فهينيان عمليات كأسكريقة شالي كدعي دور مقالو أكتسان ودن ك marka laga soo tago in ay sheegteen mas'uuliyadda weerarada ka dhacay magaalada caasimadda ee Bamako, Kidal, Gawa ilaa iyo Mopti bayaanku wuxuu ahaa mid askari ah iyo mid siyaasi ah oo isku sidkan bayaanka labadaas dhinac ayuu xambaarsanaa ee faahfaahinta kadib ayaa Cabdiftaaxu bayaanka waxaa lagu diray fariimo dhowr ah ee waxaa lagu xaqiijiyay in weerarkan uu ahaa mid ay iska kaashadeen xugga ka dagaalamaya gudaha wadankaas ayna taxaluf mujaahidiinta jamacada Nusrat al-Islam wal-Muslimiin ay la sameeyeen xugga azwaadka ee ka dagaalamaya qoyiga wadankaas intaas kadib waxa fariin loo diray dawladda Saliibiyadda ee Ruushka bayaanka mujaahidiintu waxay ku sheegeen in ay doonayaan in Ruushka loolanka banaanka uu ka istaago hadii taas uu sameeyana ay u balan qaadayaan inay san beegsan doonin saldhigyada military iyo masalixiisa sidoo kale ay doonayaan in ay la sameeyaan isku xir ku aadan ilaaqad dhab ah oo wax la dhaafsanayo taas oo ka dhigan in ay mujaahidiinta jamacada Nusrat al-Islam wal-Muslimiin ay qaateen siyaasad ah in cadawga la iska yareeyo waxaan ognahay wadanka Mali waxa ku duulay saliibiyiin jinsiyada kala duwan leh dowladaha loo yaqaan G5 murtadiinta ee mandiqada saaxilka waxa loo yeer qaramada midoobay ciidamada midowga Afrika Ruushka oo ka sameystay waxa loogu yeero Al-Faylaq Ar-Rusi waa guuto Wagner oo magac loo bedelo ah arashada shaqeystayaal dadka xasuuqay wax ka yar 12 sax kadib bayaankii ka soo baxay jamacada Nusrat al-Islam wal-Muslimiin iyo baaqi loo jeediyay Ruushka waa uu ka jawaabay maanta saacadu markay ku beegnayd 9:40 waqtiga maxalliga ah wadanka Mali Ruushka waa u hoggaansamay wuxuuna ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala baxay wadanka Mali turbaba wuxuu hadda bilaabay inuu ka baxo magaalada lagu magacaabo Kidal wadahadalo dhaxmaray mujaahidiinta iyo saraakiisha Ruushiyaanka halkaas ku sugan ayaa la isku afgartay in ciidanku ay ka baxaan magaalada Kidal waxay ku sugnayeen xarunta waxa lagu yiraahdo qaramada midoobay Munisma waxa halkaas ku yiraahdo garoon military oo diyaaradaha ay ka duulayeen ciidamo kumanaan ay ku sugnayeen barqadii maray tahay ayaa waxooga isfaham darro ayaa dhacday iskoorimaadii ayaa la soo wariyay kadibna Ruushku waxay go'aamiyeen in ciidamadooda magaalada ay kala baxaan waxa la arkay ciidamada Ruushka markii ay baxayeen waxay taagteen Cabdiftaax oo calanka cad raayid rubayda ay taagteen nabad ay qaateen askartooda qarkood qoryaha madaxa ay saarteen sida laga arki karo video lagu faafiyay baraha bulshada oo muujinayay dagaalyahanada Islaamiga ah oo wadada taagan isla markaasna ciidamada Ruushka awaamir siinaya Cabdiftaax wuxuu muujinayay muqaalkani in ciidanka Ruushka iyagoo duulaysan oo madax furarinaya ay isaga bixeen magaalada shuruudaha lagu heshiiyay warbaahintu u heshay waxa ka mid ahaa in ciidanku isaga baxaan magaalada gaadiidkooda hubkooda inay qaataan waa kuwa Ruushka laakiin shuruudaha waxa ka mid ahaa in hal askari oo ka tirsan ciidanka Mali uusan qaadi karin wax ka badan qoriga AK-47 loo yaqaan gacmeedka uusan qaadi karin muqaalada la soo bandhigay waxay muujinayeen keedad hub ah oo aad u fara badan oo yaala gudaha garoonka talaabadan ay mujaahidiinta jamacada Nusrat al-Islam wal-Muslimiin ay qaadeen durbadii waxaa loo arkay fariimo siyaasadeed oo ay u dirayaan dowladaha ku soo duula wadanka iyo kuwa mandiqada wali kaabaya xukuumadda dabadhilifka ee ka jirta magaalada Bamako cadawga dhexdiisa ayaa durbadiiba iskhilaafay Cabdiftaax heshiis military wuxuu u dhaxeeyay xukuumadda Mali ee militarygu u hoggaamiyo iyo dawladda Ruushka gaar ahaan Wagner ama Faylaq Ar-Rusi waxa loo yaqaan oo waa ciidankii lagu bedelay kuwii Faransiiska ee wadanka joogi jiray oo markii xukuumadda Mali ee inqilaabiyinta ay hoggaamiyaan ay talada la wareegtay waxay u janjeersadeen dhanka Ruushka waliba ma ahan Mali oo kaliya Burkina Faso iyo Niger ayaa ka mid ah marka risaaladan dhamaan dawladahan fariin ay u direysaa oo ah in mujaahidiinta hadii ay nabad geliyaan iyana la nabad gelinayo taas oo ka dhigan in naga baxa wadankeena inooga baxa anaga ayaa wadanka maamulaneyna shacabka iyo shariicadana xishayaa u dhaxeeyo ee ma jirto waana siyaasad runtii si aad ah loo falanqeynayo ah إن عدو ولسك كلا يري عدو فراعي يا كبت جودها ودن كمالي منطقة ساحل كانوا حين نقطة مال رنتي فرنسيسكا مريكانكا إيو حتى تركيا وصوف رجلي مركب حال لي هاي وسياسة عصب أو جه عصب وجهنيسه هل جن كجهاد يا كسرة ودن كسيمالي قارهان كسرة منطقة ساحل كا قارهان ودن كمالي عاد فتح وركي ودن بي وحيشي يعني إن إذا ماذا روش كذا ماذا مجال ده لو ما عبا كدال وحنا كحجة ده أنت مجال السفاري أو سدان أو كله صلق أي كل هين عيدن كروش كا والله فيلاي أنا مركضن به أذكر عندنا كمجال ده بماكو إن كدبنا لقي دهنا حالة ودن كمالي واحد كبدلي شلون مجهرين تو حي عمليات وابين كقاعدين إن حرمها سيادية قوة وين مجال ده بماكو سيد قصر الجمال تويدا وزارة الدفاع إن جورجا وزير ك تليها عيدن ك يحرمت وين ششاي وكسوجينه وجران كديار ده عالم مجال ده بماكو إن سدح مجاله oo ka mid tahay magaalada labaad ee wadanka ugu weyn Kidal iyo magaalada kale lagu magacaabo Mufti iyo Gawa ay la wareegeen in isbeddel weyn ayaa ka jira wadanka Mali maanta in safaaradda reer galbeedka ayaa lagu amray in shaqaalaha muhiimka ahayn ay ka baxaan dadka ku sugan magaalada ee Bamako xaalad oo feejignaan ah ay ku jiraan in marka arimaas ayaa ku soo kordhay wadanka Mali bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiina een dowladaha muntaqada ayaa il gaar ah ku eegay iyadoo loo maleeynaayo in uu dirayo fariimo gaar ah oo ay tahay in mujaahidiinta wadanka iyagu imaamulan doonaan oo wax lamid ah wixii ka dhacay wadanka Afghanistan oo kale laga sugayo in wadankan ay ka dhacaan een siyaasada hadda jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay qaadatana waxay u agtahay siyaasada ee imaar islaamiga Afghanistan ee Taliban oo runtii u hirgashay isla markaasna cadawgii lagu kala yareeyay ee marka arimaha ayaa maanta wadanka Mali ka cusbaa
waa hagaag aad buu mahtiyan walaalkeen Maxamed Xasan ayuu kaasi ahaa hadaba maxaan ka naqan magaalooyinkii ugu waaweynaa ee mujaahidiintu qabsadeen saacadii la soo dhaafay maxay iska dhigan tahay qabsashada mujaahidiinta caasimada labaad ee wadanka Mali waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Faisal Mahad oo sidoo kale socday dhacdooyinka ka soo cusboonaaday dalka Mali haye Faisal soo dhaw
bismillaahir rahmaanir rahiim waad maasan tahay walaalka waxaan ka jawaabi doonaa su'aashaadii ahayd maxan ka naqaanaa magaalooyinkan ee ay la wareegeen gacan ku heyntooda mujaahidiinta jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaan ka bilaabi doonaa magaalada weyn ee loo yaqaan Mumti taariikh ahaan dhaqaale iyo dhaqanba magaaladan waxay ku taalaa dalka Mali ee galbeedka qaarada Afrika Mumti waa magaalo muhiim ah oo ku taala halka ay ku kulmaan wabiyada Niger iyo Bani taasoo ka dhigaysa meel aad muhiim ugu ah ganacsiga nolosha iyo dhaqanka gobolka ee taariikh ahaan Mumti waxay leedahay taariikh dheer oo soo bilaabatay boqolaal sano ka hor magaaladu waxay si weyn u kortay xilligii ay ganacsatadii muslimiinta ah yimaadeen gobolka ee qarnigii 13aad wixii ka dambeeyay ganacsigaas ayaa magaalada gaarsiiyay diinta islaamka waxbarasho diini ah iyo xiriir dhaqan oo aad u ballaaran muddo kadib Mumti waxay noqotay xarun ganacsi oo isku xirta gobollo kala duwan oo Mali ah iyo sidoo kale wadamada kale ee dariska la ah taas waxay ka dhigtay magaalo istaraatiiji ah oo muhiim ah ilaa maanta markaan eegno dhanka dhaqaalaha iyo dadka ku nool magaaladan dhaqaalaha magaaladan wuxuu si weyn ugu tirsan yahay wabiga ee dadka magaalada iyo kuwa ku hareereysana waxay ku tirsan yihiin kalluumeysiga waa isha ugu weyn ee nolosha dadka dad badan ayaana ka shaqeeya kalluumeysiga maalinlaha ah waxay sidoo kale ku tirsan tahay beeraha waxaa la beeraa briiska masagada iyo dalagyo kale oo kala duwan sidoo kale waxay leedahay suuq weyn oo lagu kala iibsado xoolaha kalluunka dharka iyo alaabo kale oo ka yimaada gobolada kala duwan ee Mali sidoo kale waxyaabaha ay ku tirsan tahay waxaa ka mid ah gaadiidka wabiga ee doomaha wabiga ayaana aad muhiim u ah isku socodka xagga ganacsiga sida darteed Mumti waxa la dhigi karaa waa magaalo nolosheeda ay ku dhisan tahay isku xirnaanta biyaha ganacsiga iyo beeraha Mumti waa magaalo dhaqan ahaan aad u kala duwan waxa degan qoomiyado badan sida Fulani, Boso, Bambara iyo kuwa kale. Kala duwanaanshahan ayaana keenay dhaqamo kala duwan oo magaalada la ka jira, cuntooyin dhaqameed kala duwan ee magaaladan laga helo iyo sidoo kale xaflado iyo dabaaldegyo diini ah iyo kuwa dhaqameedba. Diinta Islaamka ayaana si weyn u saameysay nolosha dadka, waxaana magaalada ku yaala masaajido qadiimi ah iyo dugsiyo diini oo aad u muhiim ah. Mumti waxay ku taalaa meel dabiici ah oo aad u qurux badan, laakiin sidoo kale nolosha waa mid ku xiran wabiga marka biyuhu bataan ama yaraadaana waxay si toos ah u saameeyaan beeraha iyo kalluumeysiga dadka magaaladan waxay yihiin dad adkaysi badan oo ku tirsan iskaashi shaqo wadaag si ay u maareeyaan nolosha maalinlaha ah ugu dambeyntii Monti waa magaalo isku darsatay taariikh islaami ah dhaqaale ku tirsan wabi iyo dhaqan aad u kala duwan waa meel muhiim u ah maali oo matasha nolosha dadka ku nool galbeedka Afrika ee ku tirsan wabiga iyo ganacsiga dabiiciga ah walaalka markana waxaan eegi doonaa magaalada Gao magaalada Gao waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu muhiimsan dalka Mali gaar ahaan waqooyiga dalkaas magaalada Gao waxay ku taalaa waqooyi bari ee Mali waxayna ku taalaa dhanka bari ee wabiga magaaladan lafteedu waa xarun magaalo laakiin gobolka ay ka tirsan tahay ee Gao waxa uu leeyahay badan qiyaastii 170,000 oo kilometir oo isku wareega gobolkaasi wuxuu ka mid yahay gobolada ugu waaweyn ee dalka Mali taariikhdeeda markaan eegno Gao waa magaalo aad u facweyn oo taariikh dheer leh waxay caan noqotay xilligii boqortooyadii weyneed ee qarnigii 15aad iyo 16aad Gao waxay ahayd xarun muhiim ah oo ganacsi iyo siyaasadba ah waxaa mar maamuli jiray boqor caan ah oo la oran jiray Sunni Cali magaaladana waxa uu ka dhigay mid awood weyn leh oo gobolka ka talisa sanadkii 1591 boqortooyadaasi way duntay kadib dagaal waaweyn oo halkaasii ka dhacay markaan eegno dhanka dhaqanka iyo qoomiyadaha Gao waa magaalo ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan kuwaas oo wadaaga nolol iyo dhaqanba dhaqaalaha magaalada markaan eegno waxa uu ku tirsan yahay beeraha dadku waxay beertaan bariiska masagada iyo qudaarta noocyada kala duwan dhanka xoolahana waxay dhaqdaan lo'da ariga iyo geela kalluumeysigana maadaama magaalada wabi ay ku taalo waa mid maalinla ah waana isha dhaqaale ee ugu muhiimsan dhanka ganacsigana Gao waa meel ay ku kulmaan ganacsato ka kala yimaada wadamada Mali, Niger iyo dalalka kale ee galbeedka ku yaala goobaha taariikhiga ah ee magaaladu leedahay waxaa ka mid ah goobo muhiim ah oo ka mid ahay masaajidka qadiimiga ah ee la dhisay qarnigii 14aad iyo sidoo kale qabuuro boqorro horey uga talin jiray magaaladaasi iyo qaybo ka mid ah Mali ugu dambeyn markaan soo gunaanno magaalada Gao waa magaalo taariikh dheer leh dhaqan kala duwan leh dhaqaale ku tirsan wabiga iyo xoolaha iyo goob muhiim u ah Afrikada galbeed waxay ahayd mar xarun boqortooyo oo weyn oo Islaami ah maantana waa magaalo muhiim ah oo wali leh raad taariikheed oo aad u weyn ugu dambeyntii markaan waxaan eegi doonaa gobolka Kidal waa gobol noocay ah waa gobolka 8aad ee Mali caasimadiisu waa magaalada Kidal oo horey u ahayd xarun muhiim u ah safarada dhanka ganacsiga dadka degan gobolkaasi inta badan waa tawaariq iyo reer guura juqraafi ahaan gobolkan wuxuu ku yaalaa waqooyi bari ee dalka Mali waxaa galbeedka ka xiga gobolka Timbuktu koonfurna gobolka Gao bari waxaa ka xiga Niger waqooyina Algeria cimiladiisu waa saxare aad u kulul iyadoo heer kulka maalintii uu gaari karo ilaa 45 gobolka wuxuu ku fidsan yahay dhul saxare ah oo qalalan oo cabirkiisu yahay qiyaastay 150,000 oo kilometir oo isku wareega caasimadda Kidal waxay 100 kilometir dhanka bari ka xigtaa magaalada Bamako magaalooyinka kale ee gobolkana waxaa ka mid ah Tasiilaad tirada dadka gobolkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 67,000 oo qof inta badan dadka waa tawaariq iyo reer guura oo isticmaala qoraal iyaga u gooni ah nolosha dhaqaale ee gobolkan Kidal waxay ku kooban tahay xoolo dhaqasho iyo ganacsi meelo yar ayaa laga sameeyay beeraha ganacsi ahaan si kastaba ahaatee gobolka waa mid aad u go'doonsan ma lahan wadooyin waaweyn oo laami ah ama wabiyo lagu safro taariikh ahaan markaan soo koobno qarnigii 20aad gobolka Kidal waxa uu soo maray kacdoono isdaba joog ah oo ay sameeyeen qoomiyadaha tawaariikhda sanadihii 1963 ilaa 1964 iyo 1990 ilaa 1991 dhageystayaal taariikhda iyo waxa ay leeyihiin magaalooyinkan lama soo koobi karo hase ahaatee intaas ayaan ku soo koobi doonaa waxaana saddexdan magaalo ee iminkan ka soo sheekeynay gacan ku heynteeda la wareegay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin kadib howlgallo ballaaran oo shalay ay ka sameeyeen magaalooyinkaasi sidoo kale mujaahidiintu waxay camaliyaad ka fuliyeen magaalada caasimadda ah ee Bamako iyo sidoo kale xarumo ciidan oo magaaladaasi ku hareeraysan.
بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة
وهجاج وحن كو جوجرنا برامج كعالم اليوم marka la waxad ku soo dhawaataan dhigaystayaal xubintii wargeysyada aan idin kugu soo ururinay qodobo kala duwan ay wax ka qoreen wargeysyada caalamka waxa maanta halkan ka soo jeedinaya xubintaasi Bashiir Muxiidin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad u mahadsantahay walaalka Xaarith Cabdul Qaadir dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada oo aad ku dhigaysataan barnaamijka caalamul yoom aanawin kala duwan ayaan ku eegi doonaa ugu horeen aan eegno wararka ka imaanaya wadanka Mali ayaa sheegaya in dhaawac uu dhintay mid kamid ah wasiirada ugu saameynta badan xukuumadda dabalifka ee wadankaasi wargeyska lagu magacaabo John Afrique ee ka soo baxay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa xaqiijiyay in la dilay General Sadio Camara oo ahaa wasiirkii difaaca xukuumadda Mali kadib markii weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu beegsaday xarunta wasaaradda wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan xukuumadda Mali ayaa carabaabay in wasiirka uu soo gaaray dhaawac culus kadibna uu u geeriyooday Jaadiinta jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday xarumaha ugu muhiimsan dawladda Mali sida qasriga madaxtooyada wasaaradda difaaca iyo xarunta taliska ciidanka Kamara ayaa si aad ah isugu dhawaayeen General Qasim Guweita madaxweynaha militaryga wadanka Mali waxana dhimashadiisa loo arkaa mid wiiqaysa xukuumadda taagta daran xarunta dhinaca Mareykanka hadii aan eegno warbaahinta ugu afka dheer ee dalkaas ayaa si qoto dheer uga faalootay weerarkii isku dayga dil ee lala beegsaday Donald Trump madaxweynaha wadankaasi wargeyska New York Times iyo Washington Post ayaa daabacay warbixino ay ku taxliilinayaan qaabkii uu weerarka u dhacay iyo sida uu Trump uga falceliyay hotelka Washington Hilton ayaa habeenkii Sabtidii galay xaalad feejignaan amni oo aad u sareysa xilli uu ka socday kulan casho sanadle ah waxaana dhigtay wariyasha aqalka cad kadib markii nin hubaysan oo isku dayay inuu rasaas furo isagoo gudaha u soo galay goobta iyadoo uu halkaas uu ku sugnaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inkasta oo aan weli si cad loo ogaan ujeedada weerarka haddana hay'adaha amniga ayaa soo bandhigay faahfaahin hordhac ah oo ku saabsan aqoonsiga eedaysanaha iyo hubkii uu watay madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu si dhow ula socday dhacdada isagoo shacabku xaqiijiyay in askariga dhaawacmay uu xaalad wanaagsan uu ku sugan yahay Trump ayaa bartiisa Truth Social ku daabacay sawirro muujinaya eedaysanaha kaas oo u muuqday nin qaaban oo dhulka jiifa wajigiisana uu hoos u jeedo gacmihiisana gadaal looga xiray dhanka kale saraakiil ka tirsan FBI ayaa lagu arkay goobta hoteelka kadib dhacdada rasaasta lagu furay intii ay socotay munaasabada sida ay sheegeen mas'uuliyiinta amniga eedaysanaha waxa uu ka soo jeedaa gobolka California wuxuuna deganaa isla hoteelka waxa la xaqiijiyay inuu watay qarin nooca shoganka ah bastoolad iyo mindiyo dhowr ah wararku waxay intaas ku darayaan in ninka hubaysan uu u dhaqaaqay barta hubinta amniga ee ay maamusho hay'adda adeega sirta halkaas oo uu rasaas ku furay askari xirnaa jaakad ka hortagta rasaasta taas oo badbaadisay noloshiisa Trump ayaa sheegay in xaaladda askariga ay wanaagsan tahay isagoo xusay in inkastoo uu dhaawacmay haddana uu ka badbaaday rasaasta sababtoo ah jaakad aad u tayo fiican leh oo uu xirnaa isla markaana uu la hadlay askariga oo uu ku sugan yahay xaalad aad u wanaagsan ciidamada amniga ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay qabtaan tuhmanaha waxaana hadda lagu hayaa isbitaal si xaaladiisa caafimaad loo qiimeeyo eedaysanaha ayaa wajahaya laba dacwadood oo culus mid ku saabsan adeegsiga hub xilli faldambiyeed rabshado wata la fulinayo iyo mid kale oo ku saabsan weerar lagu qaaday saraakiil federaal ah iyadoo la adeegsanayo hub halis ah wargeyska New York Times ayaa Trump ka soo xigtay inuu ka qoomameeyay talaabada xilka madaxweyne isagoo sharxay sanadii 2024kii Trump wuxuu cadeeyay inuusan xilkan isku soo taagi lahayn haddii uu ogyahay dhibaatooyinka uu la kulmay isagoo ula jeeday inuu tiro laba jeer ka badan uu ka badbaaday isku day dil sida ay sheegtay wakaaladda AP ninka falka geystay waa 130 jir lagu magacaabo Cole Thomas Allen kaasi oo si aad ah u hubaysnaa waxaana loo badinayaa inuu doonayay qarjinta Trump ugu dambeyntii dhageysyaal xubinta wargeysyada waxaan ku soo qaadanaynaa dawladda Iran oo sheegtay inay isku diyaarinayso sidii ay uga qayb qaadan lahayd wareega labaad ee wada hadalada ka socda wadanka Pakistan. Wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ayaa xaqiijiyay in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu ku wajahan yahay magaalada Islaamabad saacado kadib markii uu u dhaafay dhanka wadanka Cumaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay in Abbas Araghchi uu ka dhaafay magaalada Masqad uuna u safray dhanka Pakistan si uu uga qayb qaato wada hadalada la filayo. Al-Qudus Al-Arabiya oo soo xiganaya ila diblomaasiyadeed ayaa sheegay in Iraniyiintu ay wada tashi qoto dheer la yeesheen madaxda dawladda Cumaan oo ku aadan qodobada muranka badan ka taagan yahay ee wada hadalada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shalay galankii dambe sheegay inuu hakiyay wafdigii wada hadalada ee u duuli lahaa dhanka Pakistan, wuxuuna ugu baaqay madaxda Iran inay isaga la soo xiriiraan, arrinkaas oo lagu macneeyay inay jawaab u tahay madaxadeega xukuumadda Tehran ee ah inaysan marnaba ka tanaasuli doonin dadaalada ay ku sameynayso hubka wax gumaada ee nuclearka. Dhegeystayaal xubintii wargeysada oo aad qodobo dhowr ku dhegeysateen, maanta waa inaga intaa. Aan dib idinku celiyo qaybaha kale ee caalamul yoom iyo walaalkeen Xaarith Cabdul Qaadir.
وهجاج سده حيراد مراكنك إكران كهدكده إيران أيو ساميين بلشيد خودقان دالك إيران سده سموادنين ترى إيران أيو أركان قدومين تلقوها يدالك وضاع وربحان أرماها سكوة دين حينو سجديني ولالكين مروان محمد
inkasto 12 maalmood ay kasoo wareegtay markii dawladda Mareykanka ay xayiraado dhanka badda ah ku soo rogtay Iran, haddana wali baahiyaha aasaasiga ah waa kuwa si weyn looga helayo dalkaasi. Hase ahaatee, waxa saacadba saacadda xigta sii kordhaya sicirka qiimaha la kala siisto badeecooyinka, xilli uu jiro walaac ku aadan hoos u dhaca adeegyada muhiimka ah ee suuqyada dalkaasi. Walaacaasi xoogeysanaya ayaa ku riixaya dawladda Iran raadinta bedel iyo wadooyin isbeddel lagu keeni karo sare u kaca sicirka ee ka jira suuqyada dalka. Sidoo kale, xayiraadaha uu Mareykanka ku soo rogay dalkaas wuxuu sababay inay meesha ka baxdo awooddii Iran ee dhoofinta naftada si la mid ah sidii uu xaalku ahaa ka hor go'doominta socota muddo 12 maalmood ah. Sidoo kale, waxaa tan ay ka dhigan tahay in Iran awoodi weyso in dibadda ay wax ka soo dhoofsato iyadoo isticmaalaysa badda, waxaana adeegyada muhiimka ah ay soo mariyay dekadaha ka mid ah badeecooyinka iyo adeegyada aasaasiga ah ee ganacsiga iyo kuwa warshadaha iyo farsamada sababo ku aadan xayiraadaha dhanka badda. Dawladda Iran waxay sheegtay in wadooyinka u furan ay kaliya ku soo hareen dhanka bariga ee dawladaha dariska ah, sida ay sheegeen wariyaal booqday suuqyada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Iran. Suuqyada kama jiraan hoos u dhac baahsan oo dhanka adeegyada aasaasiga ah, balse taas beddelkeeda uu dalku martigelinayo qiimo kaca adeegyada iyo sicir barar xoogan. Arrimahan oo ay ugu wacan yihiin dagaalka uu ku jiro dalka Iran iyo cunuqabateymaha xagga badda ah ee lagu soo rogay dalka, taasoo ah mid sii xoojisay walaaca muwaadiniinta Iraaniyiinta. Dhankooda, mas-uuliyiinta dawladda Iran oo wax lagu weydiiyey dhibaatooyinka sicir bararka iyo cadaadiska iyo xaaladda uu marayo dalkaasi ku hayso nolol maalmeedka muwaadiniinta, waxay sheegeen inay dareemayaan xajmiga uu gaarsiisan yahay walaaca laga cabanayo. Sidaas darteedna, qodobka la xiriira qaadista xayiraadda saaran dekadaha Iran uu qayb ka yahay qodobada ugu muhiimsan ee liiska wadahadalka ee dawladda Iran, kuwaas oo ay sii dheer yihiin qaadista cunuqabateymaha saaran dalkaasi iyo waxa ay Iran ku sheegto xuquuqda arrimaha nukleerka oo ay muujisay inaysan gorgortan ka geli karin. Sidaas darteed, Iran waxa ay ku dhigan tahay gacan ku haynta marinka Hormuza si ay uga dhigto warqad siyaasadeed oo iskaga khafiifsa cadaadisida kaga imaanaya Mareykanka, kaasoo madaxweynaha Iran ku tilmaamay fal la doonayo in shacabka iyo nidaamka laysaga horkeeno. Dawladda Iran waxay isku dayaysaa inay si tartiib tartiib ah hawada ugu foota shacabkeeda, dibna loo bilaabo duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda si ay u dejiso carada muwaadiniinta. Waxaana arrimahan ay ku soo aadayaan xilli weli la isku fahmi laayahay furitaanka wadahadalada dalka Pakistan, waxayna dawladda Iran sheegtay inay diyaar u tahay sii wadida dagaalka ama inay ku soo afjarto heshiis dammaanad qaadi kara masaalixda qaranka, dagaalkana si kama dambeys ah loogu soo afjaro. Siyaasad ahaan, Iraaniyiintu waxay caan ku yihiin wadaxaajoodka, balse xayiraadda badda ee Mareykanka uu saaray dalkooda ayaa laga digayaa inay keento caqabado aan horey loo araga oo saameeya muwaadiniinta reer Iran, sida lagu soo xiganayo khubaro arrimaha dhaqaalaha ka faallooda. qiyaasaha la sameeyay ayaa muujinaya in khasaaraha dhaqaale ee xayiraadan uu ka badan karo $100 billion oo doolar sanadkii. Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa xaqiijiyay in xayiraada aan la qaadi doonin ilaa heshiis laga gaaro dagaalka, isagoo intaas ku daray in xayiraadaasi ay si buuxda u burburinayso dowladda Iran. Sida lagu sheegay warbixin uu gudaha Iran ka soo diray mid ka mid ah wariyaasha telefishinada ugu afka dheer wadamada carabta, xayiraadan ayaa si aan horey loo arag uga dhex muuqan karta gudaha Iran, maadaama nooca xayiraada badeed ee Washington bilowday uu xambaarsan yahay caqabad cusub oo la heerar kala duwan.
Aad buu mahadsan walaalkeen Marwaan uu kaasi ahaa barnaamijka Caalamul Yoom. Aad ku dhaysateen qodobo kala duwan maanta wanaga inta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.
المصيف لها بشرى 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 بشرى